الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد berkaitan dengan al-ukhuwah al-islamiyah, hak-hak saudara kita yang mungkin kita sering mengabaikannya. Tadi sudah disebutkan beberapa dalam khutbah Jumat, tapi memang khutbah Jumat itu enggak boleh panjang-panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khutbahnya lebih pendek daripada salatnya. Karena memang ketika khutbah dengan bahasa Arab enggak butuh diterjemahkan. Tapi kita pakai bahasa Indonesia, baca ayat baru nerjemahin. Baca hadis baru terjemahin, sehingga kadang-kadang waktunya jadi lebih panjang. Tapi ketika khutbah dengan bahasa Arab, beberapa masyaikh kalau khutbah itu hanya 8 menit, 10 menit, selesai. Nah, kita lanjutkan. Karena memang tadi disebutkan perjumpaan seperti ini, perjumpaan yang jarang jamaah. Perjumpaan yang mahal buat kita bisa ketemu saudara-saudara kita. Mungkin ada yang sebulan gak ketemu, ada yang 2 bulan gak ketemu, mungkin ada yang setahun sekali ke masjid Indonesia ini. Ada kira-kira yang setahun sekali? Ada gitu ya. Tapi alhamdulillah masih datang ke sini. Di antara hak saudara kita, kita gak boleh ngomongin dia di belakang. Yang disebut dengan ghibah. Ghibah ini dosa besar. Bukan dosa yang dengan kita sholat bisa dihapuskan. Kita tahu ada dosa-dosa kecil yang dengan melaksanakan sholat, insya Allah dihapuskan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Tapi ada dosa-dosa yang kita harus bertobat. Dan tobatnya enggak cukup hanya minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena ini hak orang, hak manusia. Jadi kita harus minta maaf sama dia. Kita harus datang minta dihalalkan. Karena subhanallah jemaah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan berprasangka. Kita ini suka menduga, kayaknya dia kayak gitu, mungkin dia seperti itu, macam-macam. Jauhi kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Kata Allah, jangan tajassus. Tajassus itu mengintai, mencari-cari kesalahan orang. Biasanya setelah berprasangka, langkah kedua mencari-cari. Benar enggak? Dia ini beli motor kayaknya kredit. Mana mau cari tahu? Ada apa antum cari-cari tahu? Enggak usah, kreditnya mungkin riba. Allah mengatakan wala tajassus. Biasanya setelah kita tahu ternyata benar fulan ini melakukan kesalahan. Yang ketiga, Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini langkah-langkah kepada dosa yang paling besar. Yang pertama prasangka, yang kedua mencari-cari kesalahan, yang ketiga ghibah. Ngomongin kesalahan dia di belakang. Dia enggak bohong, jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala murka. Bahkan disebutkan oleh Allah azza wa jal, kalian mau enggak makan bangkai saudara kalian? Mau enggak kita makan siang jemaah? Ada fulan udah mati, dikeluarkan dari kuburan, lalu kita panggang. Satu ambil hatinya, yang satu ambil ususnya dikeluarkan, yang satu matanya dicongkel. Kita enggak mungkin melakukan itu. Tapi kita melakukan itu. Makanya ada sebuah atsar tentang nanti kejadian pada hari kiamat. Ketika seorang ini dikasih kitabnya sama Allah Azza wa Jal, dia melihat kitabnya itu kosong dari kebaikan. Isinya dosa. Lalu orang ini mengatakan, ya Rabbi, hadza kitabu ghairi. Wahai Rabku, ini rapotnya orang lain, bukan rapotku. Aku melihat enggak ada kebaikan-kebaikanku di sini. Maka dikatakan ke fulan, kebaikanmu telah kau transfer ke orang lain. Gara-gara kau suka kibain orang lain. Ngomongin orang lain. Salat malam, pagi, sarapan, ngomongin orang lain. Pahala itu diberikan kepada orang yang kita kibain. Ini hak saudara kita. Dan kalau ada orang yang ngomongin saudara kita, kita punya kewajiban membela dia. Kalau antum gak mampu mengingkari kemungkaran itu, tinggalkan tempat itu. Jangan ikut ngomongin orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang belain kehormatan saudaranya ketika dijelek-jelekin saudaranya, dia belain, maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka kelak pada hari kiamat. Maka ini hak saudara. Hati-hati dengan lisan. Yang banyak membuat orang masuk neraka itu lisan. Sampai Rasul SAW mengatakan kepada Mu'ad. Beliau keluarkan lidahnya. Afala adulluka ala milaki dhalika kulli. Mau enggak engkau? Aku kasih amalan yang mengumpulkan semua amalan yang sudah aku jelaskan tadi. Nabi mengeluarkan lidahnya. Beliau pegang lidahnya lalu mengatakan, amsik alaika hadha. Menjaga lidah. Mu'ad heran. Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dihukum dengan apa yang kita ucapkan? Zakilatka ummuka ya Mu'ad. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu al-sinati. Mu'ad, gimana engkau ini? Itu orang-orang tersungkur di dalam api neraka, di wajah mereka, di hidung mereka. Tidak lain karena hasil omongan lidah mereka. Sekarang jamaah, gak ngomong. Tapi nulis. Grup riba. Grup menyebabkan. Maka hati-hati. Kemudian di antara hak saudara kita adalah membantu mereka. Menolong mereka. Kalau melihat dia susah, dimudahkan urusannya. Lihat dia punya utang, bayarin utangnya. Lihat dia lapar, kasih makan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbu ibadillah ila Allah? Au man khairun nas?" Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Orang yang paling baik itu siapa sih? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Sebutkan ada kumpulan iuran 5 dinar buat bantu saudara-saudara kita yang fakir miskin, subhanallah. Itu bukti kalau kita menganggap mereka saudara. Ustaz, anda gak kenal sama orang itu. Gak ada urusan. Dia saudara antum, antum kenal apa gak kenal. Dan Allah akan catat hal itu. Antum tahu kejadian ini bicara kenal dan gak kenal, jemaah. Pernah. Umar bin Khattab itu kirim pasukan di Perang Nahawan. Melawan Persia pada waktu itu. Pemimpinnya adalah An-Nu'man bin Mukrin radhiyallahu anhu. Setelah perang itu usai, An-Nu'man bin Mukrin meninggal dunia. Lalu datang utusan, setelah menang datang utusan ke kota Madinah. Dia naik ontanya atau dia naik kudanya. Umar bin Khattab itu menyambut orang ini. Orang ini enggak kenal sama Umar. Dia ngomong, kata dia, orang-orang yang perang di sana, kata dia, enggak, anda mau ke sana, kata dia. Dia mau nyampaikan berita ini hanya kepada Umar. Sampai ke masjid, mana Umar bin Khattab? Kata dia, aku, kata dia, aku enggak ngomong dari tadi, kata dia. Lalu Umar bertanya, setelah dikasih kabar gembira dengan kemenangan, dia bertanya, kaifan Nu'man? Gimana dengan Nu'man? Ihtasib Nu'man ya Amirul Mukminin. Udah meninggal Umar. Kau berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, kata dia. Terus disebutkan fulan, 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 fulan. Lalu orang ini mengatakan, dan masih banyak yang mati dan engkau enggak kenal sama mereka, Amirul Mukminin. Apa kata Umar? Wa ma dharrahum an la ya'rifahum Umar, walakin Allah ya'rifuhum. Apa yang membahayakan mereka? Mereka enggak kenal sama Umar. Umar enggak kenal sama mereka. Tapi Allah kenal sama mereka, jemaah. Maka itu yang perlu ada dalam diri kita. Tuh, saudara-saudara kita yang mungkin kita enggak kenal, kita bantu mereka, Allah kenal sama mereka. Mereka adalah saudara kita. Maka orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Lalu Nabi ditanya, amalan apa yang paling Allah cintai? Kata beliau alaihi salatu wasalam, yang pertama, wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ila muslim. Kesenangan yang engkau transfer ke hati orang Islam. Bikin senang orang lain, itu amalan yang dicintai Allah azza wajalla. Kemudian yang kedua, kata beliau, au takshif anhu kurbah. Dia punya kesulitan, kesusahan. Engkau singkap kesusahan dia. Mungkin engkau punya kenalan yang bisa bantu dia. Mungkin orang itu cari pekerjaan. Engkau kenal atau tahu tempat yang perlu pekerjaan. Engkau kasih dia. Au taqdi an hudainan. Atau engkau bayarin hutangnya. Subhanallah jemaah. Ada orang yang kerjanya datang ke rumah sakit. Tanya sama pihak rumah sakit. Siapa yang gak bisa bayar? Sebutkan fulan, fulan, fulan. Sudah, ana bayarin semua. Gak kenal dia sama tuh orang. Dan tuh orang juga gak tahu siapa yang bayarin. Karena kita perlu dalam kehidupan ini jemaah. Amalan yang tersembunyi. Yang enggak ada orang tahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Liyakun li ahadikum khib'un min amalin shalih." Hendaklah setiap kalian ini punya amal soleh yang tersembunyi. Istrinya enggak tahu. Seorang wanita, suaminya enggak tahu, anaknya enggak tahu, temannya enggak tahu. Siapa yang tahu? Allah azza wajalla. Antum bisa melunasi utangnya orang. Antum datang ke sebuah sekolahan, siapa yang nunggak-nunggak enggak bisa bayar? Antum lalu bayarin. Ini termasuk hak saudara kita jemaah. Kata Nabi SAW, "Au tadrut an hujuan," atau engkau mengusir rasa lapar yang ada pada diri dia. Ada orang-orang yang kelaparan sekarang. Kau tadi disebutkan kondisi di mana? Di Jabodetabek. Jabodetabek ini banyak media jemaah. Sehingga terpublish. Tapi ada daerah-daerah lain yang lebih parah mungkin jemaah. Kita enggak tahu, maka perhatikan mereka. Perhatikan mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin," dan aku berjalan dengan saudaraku. Saudara muslim nih jemaah. Dia punya kebutuhan, dia punya keperluan, aku ngurusin urusan dia. "Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan sholat di Masjid Nabawi 1 kali sholat 1000. Gimana kalau antum iktikaf di bulan Ramadan? Nabi alaihi salatu wasallam lebih suka membantu urusan orang lain daripada iktikaf. Kenapa? Iktikaf itu pahala buat antum. Manfaat buat antum sendiri. Tapi membantu orang lain manfaat buat orang banyak. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mengasihi orang lain. Kemudian di antara hak saudara kita adalah ditutupin kesalahannya. Bukan disebarkan aibnya. Ada mungkin saudara kita yang punya dosa. Kita tahu dia melakukan dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutupi kesalahan saudaranya, Allah akan nutupin dia. Kalau saudaranya berzina, berzina. Pernah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang berzina, Ma'iz. Ma'iz ini berzina, lalu dia ngomong sama sahibnya, "Aku ini berzina." Dia merasa berdosa, dia konsultasi supaya dikasih solusi. Ternyata sama sahabat ini dibawa menyumpai Nabi alaihi salatu wasallam. agar dia mengakui dosanya di depan Nabi SAW. Akhirnya setelah mengakui, Nabi SAW masih mengatakan, mungkin kau hanya pegang-pegang dia, mungkin kau hanya mencium dia. Enggak Rasulullah, aku berzina, aku tahu berzina. Akhirnya dia dirajam. Jam Nabi manggil sahabat ini, hala satarika. Kenapa kau enggak tahu ketika dia mengakui zina ini? Ceritakan kepada dia. Sampai seperti itu jemaah. Dia benar-benar melakukan dosa. Tapi dia punya hak untuk ditutupin aibnya. Kasih nasihat dia. Dan Allah akan tutup. Dan jangan suka-suka mencari kesalahan. Kata Rasulullah, wa man tatabba'a aurata akhihi, tatabba'a Allah auratahu. Barang siapa yang suka aurat, kekurangan, kesalahan saudaranya, Allah yang akan mencari-cari kesalahan dia. Wa man tatabba'a Allah auratahu, yafdahu, wa huwa fi qa'ri dari. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, maka akan disingkap kesalahan dia, walaupun dia melakukan dosa itu di tengah rumahnya. Maka hati-hati. Itu hak saudara kita. Dan yang terakhir, doa. Belum yang terakhir. Masih banyak. Doakan saudaranya. Khususnya doa dalam kondisi dia enggak dengar doa antum. Ada saudara-saudara kita yang mungkin sakit di malam hari antum, ya Allah, mudah-mudahan fulan sembuh, ya Allah. Ada saudara antum yang cari pekerjaan, enggak dapat-dapat antum di malam hari, ya Allah, fulan, ya Allah. Dan kata Nabi SAW, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam kondisi saudaranya enggak tahu kalau dia didoakan. Yang tugas orang ini. Malaikat ini mengatakan, amin, dan engkau juga. Kita tuh gak perlu hasad, jemaah. Antum lihat saudara antum beli mobil baru. Antum kepingin kan? Ya Allah. Mudah-mudahan tabrakan. Astagfirullahaladzim. Ada orang-orang yang hasad seperti itu. Gak suka dengan orang lain berbahagia. Coba antum berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mobilnya dijaga. Tuh malaikat katakan amin. Dan moga-moga mobilmu dijaga. Fulan belum nikah, ya Allah, mudah-mudahan fulan cepat datang jodohnya. Malaikat mengatakan amin, dan engkau mudah-mudahan datang jodohnya. Masya Allah. Amin yang belum nikah jemaah. Ya, juga. Kemudian sebagai penutup, bukan berarti jemaah persaudaraan kita ini tidak menegur ketika dia berbuat salah. Tetap ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan itu sifat orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, sebagian mereka adalah sahabat. Sebagian mereka adalah pelindung buat yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada kebaikan. Lihat saudaranya enggak salat, tegur. Suruh dia salat. Jangan mengatakan, "Oh, ana bukan ustaz." Kamu bukan ustaz. Tapi engkau muslim. Dan engkau tahu hukumnya salat. Salat, masa engkau diamkan? Kadang-kadang ada enggak enak ustaz. Ana daripada nanti hubungan ana jadi buruk, ana biarkan aja, dosa antum. Kalau antum benar-benar iman, suruh dia berbuat baik dan cegah dari dia dari kemungkaran. Ramu dalam kondisi dia melakukan kezaliman dan dalam kondisi dia dizalimi. Yang zalim kita bantu, yang dizalimin kita bantu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang dizalimin kita bantu jelas. Tapi masa dia berbuat zalim malah kita bantu dia katanya. Takuffuhu an dzulmihi au tamna'uhu min. Tangin dia dari kezaliman dia. Tahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan dibacakan jamaah.
Jazakumullah khair, Ustaz. Biar enggak penasaran, Ustaz. Ini asisten antum juga yang selalu datang ke mana-mana ini. Anak enggak enak juga menolak.
Oh, nah. Oh, ya. Nah.
Fadal, Pak, pertanyaannya sebelum saya baca.
Pada saat sholat untuk takbir itu apakah perlu syahad? Kemudian di kampung kampungnya rata-rata tua. Kemudian pada saat biasa kan kalau orang tua kan sujudnya agak susah. Itu mereka imam sudah bilang Allahu Akbar, tapi keningnya belum.
Orang sudah sujud.
Orang sudah sujud.
Makmum. Makmum. Nah.
Kemudian.
Banyak banget ini.
Fadl Fom. Ya. Kemudian pada saat kita sujud, kening sudah menyentuh tanah, tapi kaki masih nganggam. Kita sudah baca doa. Itu hukumnya bagaimana?
Nah, Masya Allah, jadi kita kajian lagi. Tapi berkaitan dengan takbir, apakah kita membaca takbirnya jahar? Ya, kita baca dengan terdengar di telinga kita, Allahu Akbar.
Masih banyak yang belum kedengaran
suara. Iya, artinya dia membaca tidak harus didengar orang lain. Tapi dia mendengar gitu loh jamaah. Bukan, enggak ada suara sama sekali dia. Itu yang pertama. Adapun yang kedua berkaitan dengan mengikutin imam jamaah. Kondisi makmum mengikutin imam itu ada empat. Yang pertama, dia mendahului imam. Ada yang mendahului imam. Imam belum rukuk, dia sudah rukuk. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Imam belum berdiri, dia sudah berdiri. Dan ini yang kata Nabi SAW, "Ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam." Ayyaj'ala ra'sahu ra'sa himar. Apa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat itu enggak takut kepalanya dirubah jadi kepala keledai. Karena imam itu dijadikan untuk diikutin. Ini kondisi yang pertama, mendahului imam. Kondisi yang kedua, menyamai imam. Bareng sama imam. Padahal kata Nabi SAW, idza raka'al imam farkau. Kalau imamnya rukuk baru kalian rukuk. Dia itu bareng sama imam. Ini gak boleh juga. Yang ketiga, terlambat. Imamnya sudah berdiri, dia masih sujud doa. Ini juga gak boleh. Imamnya sudah berdiri, maka engkau harus berdiri. Yang keempat, mengikutin imam. Ini yang sahih. Artinya, ketika imam sudah sujud, dia sujud. Kondisinya jamaah, kalau tadi yang disebutkan, ini imamnya sudah tua. Dan takbir itu ada dua macam takbir sholat. Yang pertama takbiratul ihram. Yang takbiratul ihram ini kita boleh Allahu Akbar bareng boleh. Atau kita Allahu Akbar baru angkat tangan. Atau kita angkat tangan lalu mengatakan Allahu Akbar. Itu boleh. Tapi ada takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Dari berdiri ke sujud. Kapan baca takbirnya? Ketika pindah. Ada yang baca takbirnya ketika sujud. Nggak boleh. Dia sudah sujud baru mengatakan Allahu Akbar. Ini bukan takbir sujud. Takbir ini takbir pindah dari berdiri menuju ke sujud. Kapan dibacanya? Ya dalam proses bergeraknya. Ibn Utsaimin rahimahullah. Jangan sampai dalam rangka menyelamatkan makmumnya, dia akhirnya takbirnya itu waktu sujud. Bukan. Dia setelah sujud baru mengatakan Allahu Akbar. Supaya makmumnya gak ada yang mendahului. Gak boleh. Karena tetap itu takbirnya takbir perpindahan. Bacanya ketika pindah. Makmum gimana? Makmum nunggu imamnya sujud. Bukan dia imamnya faida sajadtum faida sajadal imam fasjudu. Kalau imamnya sujud ikut sujud. Jadi bukan takbirnya. Jangan sampai mendengar imam Allahu Akbar dia langsung sujud padahal imamnya masih dalam perjalanan, apalagi imamnya tua tadi seperti itu. Dan imam ini bukan harus yang paling tua jemaah. Di kampung itu kan pokok orang tua tafadhol sudah gitu kan. Nah, itu berkaitan dengan kemudian pertanyaan ketiga. Oh, ngangkat kaki. Ya jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an asjud ala sab'ati a'zum. Aku disuruh sujud di atas 7 tulang. 7. Yang pertama dahi, wa asyara ila anfih. Beliau ketika mengatakan dahi, beliau menunjuk kepada hidungnya. Jadi dahi bersama hidung. Karena ada orang yang hitam jidatnya di sini jemaah. Berarti hidungnya? Ustaz, enggak Ustaz. Orang Indonesia kan hidungnya enggak nyampe. Wallahualam, enggak tahu ya. Tapi yang jelas, dahi bersama hidung. Kemudian? Telapak tangan 2. Kemudian lutut 2. Kemudian ujung-ujung jari kaki. Berarti 7 nih. 1, 2, 2, 2. Dan jangan sampai antum sujud kakinya berdiri. Apakah sah orang? Sah. Kalau sholatnya tetap sah. Tapi kurang sempurna. Maka hendaklah kakinya itu nempel. Ikut sujud. Ikut sujud. Jadi jangan sampai kakinya diangkat. Hadza wallahu alam bissawab.
Nah.
Masya Allah. Khususon ini ya.
Saya juga jadi lega gitu Pak. Kalau saya nolak kayak enak. Makasih Ustaz. Jazakallahu khair. Mungkin ini juga saya terkait dengan itu. Kadang imam juga itu takbirnya itu panjang. Itu yang kadang itu. Misalnya dari sujud itu
Allahu akbar pasti.
Kadang itu juga yang membuat makmum itu mendahului imamnya. Itu Ustaz. Kadang nah itu memang syarat-syaratnya mungkin.
Iya memang kan imam itu ada syaratnya. Di harapan anak ke depan nih teman-teman mungkin yang ada di Kuwait ini ngumpulkan dana untuk bikin daurah para imam di Indonesia. Ngomongnya di kota ini supaya imam-imamnya diundang supaya ada pelatihan. Bukan hanya pulang haji jadi imam gitu loh. Hadza wallahu a'lam.
Kayaknya kenal banget. Ini saat ini pertanyaan langsung dari Indonesia nih, Sa, karena live kita malam beliau ini. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya katanya. Saya ingin bertanya, istri saya berangkat dari TKW setelah di sana minta cerai. Saya ceraikan meski hati saya masih suka. Maksudnya suaminya masih sayang dengan istri ini, Sa. Sampai sekarang saya masih ingat dia. Saya ingin melupakan dia dengan cara apa, Ustaz? Mohon
nasihat. Ya nikah lagi aja. Jemaah. Ya ini masalah ya. Ini masalah. Jadi teman-teman yang bekerja ke luar negeri, apalagi seorang wanita tanpa suami atau tanpa mahramnya, dia itu punya kebutuhan biologis. Perempuan itu bisa sabar ditinggal suaminya. Nih, buat yang gak bawa istri. Berapa bulan? 4-6 bulan. 4-6 bulan. Oleh karena itu, ketika suami lama meninggalkan istrinya, istri punya hak gugat cerai. Karena tujuan nikah salah satunya menjaga kehormatan diri. Yaitu memenuhin nafsu birahi ini. Ketika tidak bisa dia dapatkan itu, dia punya hak untuk gugat cerai. Dia mengatakan mamanya suaminya ada di Kuwait. Kebaliklah mamanya. Suaminya di Kuwait, istrinya di Indonesia. Bang, pulang bang. Aduh, masih lama kontraknya. Kalau gitu ceraikan aku bang. Aku udah gak kuat. Seperti itu. Umpamanya, dia gugat cerai. Maka tugas seorang lelaki ketika kesalahan dia melepaskan istrinya sendiri. Padahal kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban siapa? Suami, bukan istri. Tapi memang ada wanita-wanita yang gak mensyukuri kondisi. Dia melihat tetangganya bangun rumah, tetangganya punya mobil. Dia lihat suaminya, aduh pas-pasan hanya cukup buat makan. Lalu dia berpikir untuk kerja ke luar negeri. Supaya dia bisa dapat lebih banyak. Padahal kewajiban memberikan nafkah kewajiban suami. Maka buat suami yang istrinya seperti itu, ya udah. Dia kalau berat untuk melupakan istrinya, dia nikah lagi. Insya Allah, ya lama-kelamaan lupalah sama istrinya. Walaupun berat, jemaah. Berat. Cinta pertama itu berat. Allah, yang kata sampai penyair Pujangga mengatakan, naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa malhu illa lil habibil awwali. Kata dia, pindahlah hatimu kemana saja, tapi cinta buat yang pertama. Kata dia, masya Allah. Barakallahu fikum.
Ya, Mama, ayo sekarang tanya hatinya masing-masing yang istrinya di Indonesia. Atau yang sebaliknya, ya, segera pulang atau cuti dua kali setahun.
Ya. Ya. Bisa cuti setahun dua kali. Oh, alhamdulillah, selesai sudah jemaah.
Dan harus dipertimbangkan juga, ada mungkin teman-teman juga yang mau dipulangkan istrinya. Nah itu yang repot juga urusannya. Biasa, itu hanya ini aja. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Gimana hukumnya suami yang dikit-dikit ngomong kita masing-masing aja? Lebih baik hidup sendiri dan sejenisnya. Apakah itu termasuk kata-kata talak atau cerai, Ustaz? Karena Ustaz untuk menanyakan maksud dari kata-kata tersebut selalu ngeles. Suami selalu ngeles gitu katanya. Atau kalau ada masalah sedikit, selalu marahnya itu seperti yang dikatakan di awal tadi itu.
Masing-masing.
Iya.
Masing-masing. Iya jemaah, lafaz cerai ini ada dua. Yang satu, sharih. Jelas, lugas kalau maksudnya cerai. Aku ceraikan kamu. Aku talak kamu. Tapi ada ungkapan yang multi tafsir. Bisa jadi cerai, bisa jadi tidak. Umpamanya dia mengatakan, kamu pulang sana ke rumahmu sudah. Itu bisa jadi bermakna cerai, bisa jadi enggak. Dia mungkin sakit hati, enggak kepingin ketemu istrinya, tapi dia tidak niat menceraikan. Kalau yang pertama, yang pasti maknanya cerai, itu enggak harus niat. Mau bergurau pun jatuh cerai. SMS pun jatuh cerai. WA. Dia enggak niat, enggak, anda cuma bergurau, jatuh cerai. Tapi kalau yang multi tafsir diperlukan niat. Mamai dia mengatakan kita masing-masing, maksudnya dia kamu ada yang mengatakan kamu kayaknya cari suami lain aja lah. Apakah itu cerai? Enggak. Kalau suami memang niat, tadi apalagi dikatakan kalau ditanya ngeles, berarti kan dia memang tidak menceraikan. Dia hanya mengancam istrinya. Hanya mengancam istrinya. Dan buat para suami, ancaman perceraian itu akan memperkeruh kondisi kalau selalu dilakukan. Nabi alaihissalatu wassalam serius ketika hendak menceraikan istrinya. Beliau tanya, kalian mau kasih pilihan sama Nabi SAW? Kalau kalian masih ingin bersamaku, maka ambisinya harus Allah dan Rasulnya dan akhirat. Tapi kalau ada suami, setiap ada masalah, kita masing-masing, udah kamu kesana. Tolong istrinya dididik dengan benar. Didudukkan masalahnya apa. Kadangkala masalah di kantor dibawa pulang. Jadi ini buat ibu-ibu, kalau ngelihat suaminya marah-marah di rumah, mungkin dia habis dimarahin bos di kantor. Jadi istrinya salah terus. Istri pun harus tahu diri. Kalau suami sedang marah, istri tolong diam. Jangan dijawab. Ana enggak salah, Ustaz. Ini urusannya bukan salah dan benar. Tapi urusannya mau lanjut atau mau berhenti. Bukan salah dan benar. Maka istri yang pandai melihat kondisi, insyaallah rumah tangganya terjaga. Hadza wallahu a'lam.
Dua pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa nih? Ada pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Ibunya berangkat haji tahun 2023. Umur ibunya tahun ini 69 tahun, sudah sering sakit-sakitan. Dia dan istrinya berangkat hajinya tahun 2021. Pertanyaannya, apakah mereka harus pergi haji tahun 2021 atau pergi haji bersama ibunya pada tahun 2023? Jazakumullah khairan.
Subhanallah jamaah ya. Allah mengatakan walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah sebuah kewajiban atas umat manusia untuk haji bagi yang mampu. Ingat, haji bagi yang mampu, bukan bagi yang tua. Kalau antum umur 18 tahun mampu berangkat haji, bekerja di sini umpamanya umur 20 tahun punya kecukupan untuk berangkat haji, berangkat haji. Sebagian orang itu ketika punya harta, beli mobil, beli bikin rumah, macam-macam. Padahal enggak wajib. Sebagaimana kita tahu, semua jamaah yang ada di sini enggak punya rumah. Numpang kan di sini. Dan enggak ada masalah itu. Tapi ketika punya kemampuan berangkat haji. Di Indonesia banyak penundaan berangkat haji. Mampunya umur 40 tahun, tapi berangkatnya atau daftarnya baru umur 50 tahun. Maka nasihat ana buat anak ini, kalau bisa membawa ibunya berbareng tahun 2021, maka itu lebih utama buat dia. Tapi kalau enggak bisa, yang bisa itu saat yang 2021 mundur. Bukan yang 2023 maju, umpamanya seperti itu. Ya sudah, dampingin ibunya. Karena anak harus berbakti, jangan dampingin istri, ibunya ditinggal sendirian. Hadza wallahu alam bissawab.
Assalamualaikum. Salah satu orang perlu dijadikan kawan adalah orang yang suka terus terang, yang suka mengingatkan atau menegur atau mengkritik. Tapi jika kritikan tersebut menjadikan ketidaksukaan atau marah, bukankah menjadi orang yang mengkritik berdosa? Bagaimana penjelasan Ustaz? Terus ini ada pertanyaan kedua itu. Kita ini di Kuwait sering perhatikan Ustaz, kalau pada sholat subuh, kadang masbuk sholat subuh berjamaah, sholat sunat itu pada sholat subuh. Apakah ada dalil yang rajih yang menjelaskan seperti ini? Jazakumullah khair.
Nah, jadi pertanyaannya dua, bukan satu pertanyaan terakhir. Baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama, jamaah rahimakumullah, orang yang suka mengkritisi saudaranya, sahabatnya, itu gak disukain. Itu lumrah. Kita ini mencari keridhaan Allah apa mencari keridhaan manusia? Antum coba lihat sejarah. Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun sebelum jadi nabi, sebelum berdakwah, beliau itu dicintai oleh penduduk Mekah. Semua orang Mekah, Abu Jahal cinta, Abu Lahab cinta. Kenapa? Karena tahu ini Al-Amin. Orang yang terpercaya. Semua orang. Subhanallah, sampai ketika umur beliau 35 tahun alaihi salatu wassalam, penduduk Mekah ribut, Mekah hampir banjir darah gara-gara bertikai tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Ketika mereka setelah 3 hari mengatakan, udahlah siapa yang masuk dari pintu ini, dia jadi penengah di antara kita. Datang Nabi Muhammad SAW. Apa kata semuanya? Radina bil amin. Kami suka sama ini, sudah selesai. Umur 40 tahun beliau berdakwah, hilang al-amin jemaah. Jadi kahin, jadi dukun, jadi penyihir, jadi orang gila. Semua ungkapan keburukan disematkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu resiko ketika kita berkawan dan kita mengajak kawan kita untuk lebih baik. Itu resiko. Tapi engkau akan ditanya. Ketika melihat kemungkaran, saudara mau melakukan dosa lalu engkau diam. Ana lebih mempertahankan persahabatan ini. Ingat persahabatan yang diridhai Allah, yang karena Allah, bukan karena kepentingan. Mungkin dia lama-kelamaan tidak mau sama antum, ya udah. Berarti dia memang sahabat yang bukan karena Allah. Cari yang lainnya sahabat. Maka antum harus sabar. Saudara menegur sahabat dengan cara yang baik, dengan hikmah. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Apakah boleh diganti, diqadha setelah subuh? Boleh. Bagi orang yang rutin sholat qobliyah. Artinya dia itu mendawamkan qobliyah subuh. Suatu hari dia terlambat. Karena di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang habis subuh sholat. Sama Nabi SAW ditanya, sholat subuh 4 rakaat. La ya Rasulullah, ini qobliyah yang ketinggalan, kata dia. Di sini diperbolehkan oleh Nabi SAW. Namun yang lebih utama jemaah, ba'da subuh itu termasuk waktu larangan sholat sunnah. Yang lebih utama, para ulama menjelaskan, mengqadha qabliyah subuh itu di waktu duha. Di waktu duha. Jadi antum kalau ketinggalan qabliyah subuh, nanti ketika sudah masuk waktu duha, antum qadha, antum ganti. Ini buat orang yang merutinkan qabliyah subuh. Tapi kalau antum memang tiap hari masbuk, nah itu kesalahan antum. Antum kehilangan fadilah sholat sunnah qabliyah subuh yang kata Nabi SAW lebih baik dari dunia dan isinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.